Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε, αναλόγως με την ώρα συντονισμού σας. Τετάρτη σήμερα, φεύγει σιγά σιγά ο Απρίλης και λέμε θα έρθει ο Μάης, εδώ θα κατοχυρώσουμε την Άνοιξη, θα έρθει με ολίγων από χειμώνα, μπορεί να έχει λέει και λίγο χιονάκι και όλα τα σχετικά για 2-3 μέρες, αλλά μετά ούτε άνοιξη θα δούμε, μάλλον το καλοκαίρι θα έρθει κατευθείαν, σούμπιτο. Τι ωραία που το λέει η Έλα Φιτζέραλντ, παιδιά, αυτό το τραγούδι, ε. Αυτό το τραγούδι έγινε διάσημο από την ορχήστρα του Duke Ellington. Ο περίφημος Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας της jazz που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα. Τετάρτη, 29 Απριλίου, σήμερα είναι το 2026, ο Duke Ellington, δηλαδή ο Edward Kennedy Ellington, γεννήθηκε στην Washington μια τέτοια μέρα το 1899. Όμως, το τραγούδι αυτό δεν είναι δικό του. Έγινε διάσημο με τη δική του ορχήστρα, το είπε και πολλοί κόσμος, το έχει ηχογραφήσει με την Έλα Φιτζέραλντ όπως το ακούμε, αλλά έχει μια πολύ ωραία καθημερινή ιστορία. Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, ο Duke Ellington συναντά έναν ανερχόμενο πιτσιρικά πιανίστα, συνθέτη κτλ. Τον Strayhorn. Και σε μια συνάντησή τους μίλησαν για την αγάπη τους, για τη μουσική. Ενθουσιάστηκε ο Duke Ellington, του λέει να ξανασυναντηθούμε. Ανυπομονούσε ο νεαρός μουσικός, ήταν ήδη πολύ μεγάλη φίρμα ο Duke Ellington, ο Δούκας δηλαδή, έτσι, ο Duke. Και θέλει να τον συναντήσει. Παίρνει λοιπόν τους συνεργάτες του και λέει: πού παίζει, γιατί θέλω να έρθω να τον βρω. Μου είχε πει να τα πούμε κτλ. Του λένε οι συνεργάτες του: είναι λέει στο Χάρλεμ. Αυτός λοιπόν, για να βρει πώς θα φτάσει από το ανατολικό Μπρούκλιν που βρέθηκε στο Χάρλεμ, ζήτησε πληροφορία, του είπαν δεν είναι πανεύκολο, θα πάρεις το A-Train, δηλαδή θα πάρεις τη νούμερο 1 γραμμή του σιδηροδρόμου, του υπογείου σιδηροδρόμου. Αυτός απίλαυσε αυτή τη διαδρομή και για να εντυπωσιάσει τον Duke Ellington κάθεται και συνθέτει ένα κομμάτι και γράφει και στίχους και γράφει και μουσική. Το παρουσιάζει στον Duke Ellington, του αρέσει πάρα πολύ, αλλά μένει στα συρτάρια. Προσλαμβάνει όμως τον νεαρό πιανίστα τον Strayhorn στην ορχήστρα του. Και όταν έρχεται κάποια ωραία στιγμή που οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έρχονται σε κόντρα με την Αμερικανική ΑΕΠΗ και δεν παίζουν τραγούδια δημιουργών που είναι στην, τη λέμε τώρα εμείς ΑΕΠΗ, η ASCAP ήταν, ο Duke Ellington σου λέει, μα δεν παίζω τα τραγούδια μου, ήταν πια και εποχή που τραγούδια, πιο πολύ ορχιστρικά, jazz, επειδή ήταν ανερχόμενες πια οι φωνές και τα τραγούδια, σου λέει θα μείνουμε άνεργοι, δεν θα βρίσκουμε ένα κλαμπ να πάμε να παίξουμε. Θυμάται εκείνο το τραγούδι, το Take the Train, το βγάζουν από τα συρτάρια, το ηχογραφούν και γίνεται τεράστια επιτυχία. Πώς δηλαδή μια βόλτα, χαλάκι, πώς μια βόλτα στο μετρό, στο A-Train, στη γραμμή 1, μπορεί να γεννήσει μια παγκόσμια επιτυχία. Μια που το είπα, σήμερα το πρωί, εύχομαι να είσαστε όλες και όλοι καλή μουσική, γιατί είχε μια ταλαιπωρία στο μετρό της Αθήνας, παιδιά, εκείνα δει τα αριστουργήματα που γράφτηκαν. Ξαφνικά λέει αποσύρεται ένας σειρμός στον Ευαγγελισμό Και αυτός ήταν για να πάει αεροδρόμιο. Κάτι γίνεται, αποσύρεται ο σειρμός, δεν δίνεται κάποια εξήγηση, θα περιμένετε λέει τον επόμενο. Ο επόμενος που πάει όμως είναι της γενιάς A, της πρώτης γενιάς δηλαδή, που σημαίνει ότι δεν φτάνει αεροδρόμιο, γιατί κάτι αλλάζουν οι ράγες, πάει μόνο μέχρι Δουκής Πλακεντίας. Ήταν λοιπόν για εκεί και όσες έμειναν εκεί, όταν ήρθε ο επόμενος γινόταν το αδιαχώρητο, δεν χώραγε κανένας και ξαφνικά μεγάλη καθυστέρηση στο Χαλάνδρι και έγινε το πρωί στο μετρό, παιδιά, το έλα να δεις, take the train, δηλαδή έγινε μια jazz κατάσταση καταπληκτική. Duke Ellington, ένα πολύ μεγάλο όνομα, ένας εξαιρετικός συνθέτης, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1899, έφυγε από τη ζωή το 1974. Το δικό μας ραδιοφωνικό μετρό όμως δεν έχει καθυστέρηση, δεν χρειάζεται εξειδικευμένους σειρμούς. Έχουμε επιβάτηδες και επιβάτες όλους και όλες εσάς. Έχουμε τη Μαρίλια Γεροντίδη αρχιμηχανικό ήχου για να πηγαίνει καλά να πηγαίνουν τα βαγόνια μας. Έχουμε Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έχουμε Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Έχουμε Ανδρέα Παπασταματίου, καθαρίζει τους διαδρόμους, λέει μπείτε εσείς, αυτό σηκωθείτε κύριε να κάτσει και τα λοιπά, και στο μικρόφωνο. Και έχουμε και δύο μεθόδους επικοινωνίας μαζί σας, το Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε ένα κενό, Radio, εκεί στην πλατφόρμα είναι η δική μας διεύθυνση, στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπω εγώ αυθορή και παραχρήμα, αλλά έχουμε και στο Facebook σελίδα ως εκπομπή, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής δηλαδή, και εκεί χρησιμοποιώντας το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και γι' αυτό, καθώς σας μιλάω, ανοίγω και τη σχετική σελίδα του Messenger και βλέπω εδώ κάποιους φίλους και φίλες που έχουν ήδη λάβει την πρωτοβουλία. Πριν προχωρήσω σε οτιδήποτε, γιατί είπαμε πολύ καλοί αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες και πολύ χαίρομαι εγώ να τους θυμόμαστε και να απολαμβάνουμε και τα έργα τους, αλλά σαν σήμερα, τουλάχιστον με το νέο ημερολόγιο, ναι, νέο ημερολόγιο 29 Απριλίου, 17 Απριλίου με το παλαιό, γεννήθηκε ο μεγάλος Αλεξανδρινός. Ένατο και τελευταίο παιδί ενός μεγαλέμπορου βαμβακιού, του Πέτρου Ιωάννου Καβάφη, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, ο πατέρας του είχε ζήσει και στην Αγγλία, ήταν κάτοχος Βρετανικού διαβατηρίου, ένας ποιητής που έχει διευρύνει τα απογεύματα και τις νύχτες μας.
Χρόνια πριν σχήμισαν αρζίδα γκρίζα μάτια, θα χάλασε το ωραίο πρόσωπο. Θα σχήμισαν αρζίδα γκρίζα μάτια, θα χάλασε το ωραίο πρόσωπο.
Το γκρίζο της καθημερινότητας, εκτός από το μετρό, σήμερα έτυχε να έχουμε και επισκέψεις στον Εμμύρη του Κατάρ. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό μας, πάμε και πολύ ωραία πράγματα, αλλά μιλάμε για ακινησία, παιδιά, στους δρόμους, στο κέντρο. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πάντως το θέμα. Μήπως να φτιάξουμε 2-3 ωραία υλικοδρόμια, πέρα από την πλάκα, το λέω και σοβαρά. Γιατί να κλείσουν όλοι οι δρόμοι, γιατί είναι και άνθρωποι. Να πηγαίνει κατευθείαν ο επισκέπτης στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου είναι ο Πρωθυπουργός, αυτά να γλιτώνουμε οι υπόλοιποι, ή έχω ακόμα καλύτερη ιδέα γιατί κοστίζουν τα υλικοδρόμια, η μυαργία, παιδιά. Πες αύριο, να η Μαρίλια συγκινήθηκε. Έρχομαι τον Εμμύρη του Κατάρ μέχρι τι, πώς κάνουμε στάση εργασίας. Δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, σχολεία, ό,τι είναι πέριξ του κέντρου. Μετά τις 2-3 θα μαθαίνουμε το πρόγραμμα του φιλοξενούμενου, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα που ήρθε και το καλοκαίρι, θα έχουμε και τον τουρισμό, άλλος καυγάς που ξέσπασε εκεί, ο Δήμαρχος Αθηναίων με τον Υπουργό Τουρισμού. Φτάνει πολύς τουρισμός, δεν γίνεται σωστά, υπερκορεσμός, λέει ο Δήμαρχος. Θα φέρουμε εδώ τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν, λέει ο Υπουργός. Θέλει μια ισορροπία πάντως. Γιατί αν η Αθήνα γίνει μια πόλη που δεν έχει κατοίκους, γιατί όταν έρχεται ο επισκέπτης δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, γιατί όταν έχει τουρίστες δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το κέντρο κι αλλού, δεν θα έρχονται και τουρίστες να βλέπουν ένα έρημο με κτίρια μόνο κτλ. Κάπου πρέπει να βρει αυτή η ισορροπία, αυτό το μέτρο, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει πιο ακριβό και δυσεύρετο πράγμα στον κόσμο. Τι πετρέλαια μου λέτε, τι χρυσό, σπάνια μέταλλα. Το μέτρο είναι το ακριβότερο αλλά και το πλέον δυσεύρετο. Και τώρα που λέμε το μέτρο, τι ακούν τα αυτιά μας στο δημόσιο λόγο και διάλογο. Έγινε τώρα αυτή η ιστορία με τον 89χρονο που έριξε τις μπαταριές στο Νεύκα. Πήγαινε. Δεν, υποτίθεται εκεί γύρω έχουμε αστυνομικούς, έχουμε περιπολίες, αφήστε που μπήκε βγήκε αεράτος και καραμπινάτος. Πάει και στο δικαστήριο. Εκεί υποτίθεται έχουν πάρει και κάτι ωραία μηχανήματα που για να μπεις μέσα θα σε ελέγχουν. Τα έχουν λύσει σε μια αποθήκη, είναι καλά συσκευασμένα, δεν χαλάνε. Αλλά από ό,τι έμαθα, γιατί άκουγα και το πρωί το ραδιόφωνο μας, πρέπει, λέει, αυτά να τα λειτουργούν άνθρωποι. Εγώ δεν το ξέρα, νόμιζα ότι όλα. Και αφού δεν έχουμε προσλάβει ανθρώπους, τι να κάνουμε, μπαίνει και κανένας με μια καραμπίνα, με κανένα ρεβόλβερ. Αυτά είναι καταπληκτικά πράγματα. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορείς και παντού όπου είναι δημόσια υπηρεσία ή κάποιος χώρος ενδιαφέροντος να έχεις και δύο-τρεις ένοπλους αστυνομικούς, σεκιουριτάδες με πολυβόλα και. Γιατί μετά θα λέμε αστυνομοκρατία. Το ωραίο όμως είναι ότι όταν ήταν, ας πούμε, στην προηγούμενη κυβέρνηση, τότε που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, γινόταν ένα μαχαίρωμα, έβγαινε η αντιπολίτευση που δεν σας αρέσει ο νόμος, τον έχετε παραμελήσει, δεν θέλετε την τάξη, θα έρθουμε εμείς να τα φτιάξουμε. Ερχόμαστε εμείς και γίνεται της κακομοίρας. Και βγαίνει η αντιπολίτευση, τότε έλεγε, μα δεν γίνεται να αστυνομοκρατείτε το κράτος. Και λέει τώρα, εσείς όμως δεν έχετε φέρει τον νόμο, έχει γίνει χειρότερα. Αυτή, παιδιά, η ιστορία δεν μας βγάζει πουθενά. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να ομονοήσουμε στο εξής. Κάποια φαινόμενα παράγονται μέσα από την κοινωνική εξέλιξη και το εξέλιξη δεν είναι πάντα θετικό, γιατί μπορεί να κινεί σε προς λάθος κατεύθυνση. Αλλά πρέπει να τα δούμε με τη σοβαρότητα ότι δεν είναι εργαλείο για αντιπολιτευτικές ή συμπολιτευτικές τοποθετήσεις. Είναι μεγάλο πρόβλημα, κυκλοφορεί βέβαια ένας με καραμπίνα μέσα στην πόλη, να φτάνει μέχρι την Πάτρα. Μιλάμε για καπή εγκληματιών, όχι, δεν είναι απίστευταν τίποτα πιτσιρικάδες με τις χιλιάρες μηχανές που να τους βρούμε. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με καραμπίνα και έπαιρνε ταξί και πήγαινε πυροβολούσε εδώ και από εκεί. Πρέπει λοιπόν να αποδεχτούμε πρώτα απ' όλα ότι τα φαινόμενα της βίας έχουν αναβαθμιστεί. Έχουμε μπει σε μια κατάσταση άλλων κοινωνιών και άλλων κρατών που έχουν δοκιμάσει και εκεί τα πάντα και δεν καταστέλλεται αυτό. Να ξεχωρίσουμε δηλαδή το αντικειμενικό πρόβλημα από αυτό που με βολεύει. Η Μαρίλια που είναι με τους ανάρχο, πώς τους λένε, εγκληματό τέτοιους. Ο Παπασταματίου που ενώ μας κάνει τον σοβαροκουστούματο αυτό κάνει τα. Δεν γίνεται με αυτό τον τρόπο. Πρέπει να βρούμε τη ρίζα του κακού και δεν σημαίνει ότι θα την ξεριζώσουμε κιόλας, να μειώσουμε τις επιπτώσεις των φαινομένων. Στο Λονδίνο είδατε, εκεί στην Εβραϊκή Συναγωγή, στην Αμερική μπαίνουν οι άλλοι. Ζούμε σε ένα κόσμο που το εγώ μας είναι υπερπολαπλασιασμένο. Ενώ στην πραγματικότητα είμαστε κάτι μικρές ταπεινές σκιούλες που περνάμε για λίγο από αυτόν τον κόσμο, για λίγο, και φεύγουμε. Αλλά όλο αυτό με το life coaching, κοιτάξου τον καθρέφτη και πες αξίζω, γιατί εγώ που είμαι ο τέτοιος, δηλαδή θα πάω εγώ το πρωί στον καθρέφτη, θα πω αξίζω, τι είμαι και δημοσιογράφος, κάνω και εκπομπή στο ράδιο, καβαλάω και μια μεγάλη μοτοσυκλέτα, άρα με πλησιάζετε ρε, γιατί ο κόσμος κινείται για μένα και γύρω. Αν δεν είναι έτσι, καημένε μου, καημένε Αντρίκο, δεν είναι έτσι. Είμαστε σκιές, παρουσίες φευγαλές, και όταν το κατανοήσουμε αυτό, και για να το κατανοήσουμε πρέπει να το μάθουμε και στα παιδιά μας, μπορούμε να συνυπάρχουμε με ιππιότητα, με αυτοσυγκράτηση και να μοιραζόμαστε μόνο τη χαρά, το ότι είμαστε καλά με τους άλλους. Όταν πολλαπλασιάζουμε το υπερεγό μας στους καθρέφτες των social media ή τους ατομικούς που φτιάχνουμε και αυτό που μας ενδιαφέρει, βλέπουμε την αντανάκλασή μας, ξέρετε, σε 50 αναρτήσεις με 3.000 likes και νομίζουμε ότι είμαστε 3.500, δεν είμαστε. Αν δεν το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, δεν θα χωρέσουμε. Και μετά είτε έρθουν οι κακοί οι Σιριζέοι, είτε έρθουν οι κακοί οι Νεοδημοκράτες, είτε οι παλιοκακοί Πασόκοι, είτε οι καλοί Σιριζο Πασόκο Νεοδημόκρατο, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Σίγουρα να λάβουμε μέτρα, να εξυγχρονίσουμε τις δυνάμεις ασφάλειας, να βάλουμε τα μηχανήματα, όλα. Αλλά πρέπει να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με ένα διαφορετικό τρόπο. Αλλιώς θα έρθει η μέρα που θα ακούμε τους πυροβολισμούς δίπλα και θα τρώμε τη σαλάτα, όπως ο κύριος στη Νέα Υόρκη, που λέγομαι Νεοϊορκέζος, από πυροβολισμούς λέει και συναγερμούς. Αν θέλουμε να ζούμε έτσι, εντάξει. Αν δεν θέλουμε να ζούμε έτσι και αν δεν θέλουμε το αστυνομικό δελτίο να γίνει που έχει γίνει το βασικό δελτίο της ημέρας, πρέπει να αλλάξουμε ρότα, αλλά για να την αλλάξουμε αυτήν δεν γίνεται αυτό να είναι εφαλτήριο μόνο και μόνο για να τρίψουμε τα μούτρα του αντιπάλου, που δυστυχώς δεν έχω δει κάποιον ή κάποια να μην το κάνει. Α, άκουσα όμως την κυρία Μπακογιάννη που είπε κάτι ωραίο που είναι απολύτως σχετικό για την κριτική στην απόφαση του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και λέει είναι άλλο πράγμα να κάνουμε κριτική στην απόφαση και αν μπορούμε τεκμηριωμένοι, και άλλο πράγμα οι χαρακτηρισμοί και οι επιθετικοί προσδιορισμοί. Αυτό που λέγαμε χθες σε κάποια μηνύματά σας, δεν είναι ότι κάποιο δεν θέλω να το διαβάσω γιατί το περιεχόμενο κάποιον θα ενοχλήσει, γιατί ο αφορισμός είναι εύκολος. Ο κακός τάδε, ο καλός τάδε. Το ζήτημα είναι η κριτική μας να έχει ένα στοιχείο και πραγματικότητας και επιχειρήματος.
Στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω γειτονίτσα.
Στην απάνω γειτονίτσα.
Μ' αγαπά, μ' αγαπά, μ' αγαπάνε δυο κορίτσα, στην απάνω γειτονίτσα.
Στην απάνω γειτονίτσα, μα εγώ, μα εγώ, μα εγώ πονάω γυαλί, μα εγώ πονάω γυαλί, μια γοργόνα στα κογυαλί.
Στη Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου του 1943, γεννήθηκε ο Γιάννης Καλατζής. Μια υπέροχη φυσιογνωμία, αισθητικά, μουσικά, τραγουδιστικά. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, μην ανησυχείτε καθόλου, και φυσικά μετά τους τίτλους θα έχουμε και πιο... Α, και άλλα, μάλιστα. Θα έχουμε πιο αναλυτική, έτσι, ανταλλαγή απόψεων, όπως και γίνεται. Έμαθα όμως κάτι νέα, παιδιά, και θέλω να τα σιγουρέψουμε.
Φυλαχτώ, φυλαχτώ με τα γιο ξύλο, φυλαχτώ με τα γιο ξύλο. Πού να βρω, πού να βρω, πού να βρω για να τη στείλω, φυλαχτώ με τα γιο ξύλο.
Φυλαχτώ, φυλαχτώ.
Προσέξτε κάτι εδώ.
Φυλαχτώ να τη φυλάει και ας μη με αγαπάει.
Και ας μη με αγαπάει, όχι το ακαψούρο τράγουδα που φτιάξαμε μετά, που αφού άτιμη δεν με θέλεις εγώ θα σε... Είναι μια τελείως διαφορετική οπτική των πραγμάτων, των συναισθημάτων, των σχέσεων. Για να πάμε μπροστά πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω σε μερικά πράγματα. Όμως στην επικαιρότητα δεν αφήνουμε να πέσει καρφίτσα. Δεν πάμε πίσω, πάμε μπροστά. Και έμαθα ότι έναν ωραίο προϋπολογισμό θα προτείνουμε, θα ετοιμάσουμε κάτι, μου φέρε κάτι χαρτιά η Δέσποινα Συργιοπούλου, μου λέει να εγκρίνουμε τον μεγαλύτερο πολεμικό προϋπολογισμό. Λέω εμείς, γεια σας Δέσποινα.
Γεια σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα πάμε στο Καπιτόλιο και στην Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Μάλιστα.
Όπου για πρώτη φορά ο Πιτ Χέξεθ μαζί με τον στρατηγό τον Κέιν καταθέτουν ενώπιο βουλευτών πρώτη φορά. Έχουν δώσει συνεντεύξεις τύπου, αλλά δεν έχουν δώσει. Ώστε θέλουν να θέσουν σε συζήτηση τον προϋπολογισμό 1,45 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Τρεις
εκατομμύρια μάλιστα. δολάρια, το μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών για το 2027. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ επεισοδιακή.
Γιατί ο κύριος Χέξεθ, αυτός δεν είναι ο υπουργός πολέμου, ή κάνω λάθος, ναι. δεν τους ξέρω καλά.
Είναι αρμόδιος για τις αμυντικές δαπάνες.
Άρα αυτός ο προϋπολογισμός.
Είναι μόνο για τα αμυντικά. Είναι μόνο για το...
Γιατί λέω και εγώ, δεν έχουμε έναν υπουργό εκεί για την κοινωνική πρόνοια κτλ. Είναι λοιπόν ο προϋπολογισμός για τον πόλεμο και τη συνέχισή του αποτέλεσμα.
Το, είναι ο προϋπολογισμός για το 2027 για τα, ο αμυντικός προϋπολογισμός. Λοιπόν, ήδη είναι τεταμένο το κλίμα, υπάρχει πολύ έντονη αντιπαράθεση και θα σου πω. Πριν όμως μπει στην αίθουσα ο κύριος Χέξεθ, υπήρχαν διαδηλωτές από απ' έξω.
Ναι.
Τον είχαν συνθήματα όπως εγκληματίας πολέμου και συλλάβετε το Χέξεθ. Μπαίνει στην αίθουσα.
Ναι.
Ξεκίνησε να μιλάει ο υπουργός των...
Μάλλον να αιτιολογεί και όλας και να υποστηρίζει
λοιπόν,
τον
προϋπολογισμό. Να ξεκινήσουν να πούμε τα βασικά από αυτά που είπε ο υπουργός ο πολέμου ή ο
νομίζω ο πολέμου το αλλάξανε επίτηδες για να είναι... Έχει αλλάξει.
Λοιπόν, εμφανίστηκε πολύ επιθετικός. Γενικότερα ήταν σε μεγάλη ένταση. Εμφανίστηκε πολύ επιθετικός, έντονα εναντίον των βουλευτών που έχουν αμφισβητήσει τον πόλεμο του Ιράν και λέει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο δεν είναι ο Ιρανικός στρατός, αλλά οι επικριτές στο Κογκρέσο.
Μάλιστα.
Και ότι...
Είναι οι εχθροί.
Ναι.
ναι.
Και ότι είναι τα απερίσκεπτα ανεύθυνα και η τοπαθή λόγια των δημοκρατικών στο Κογκρέσο και ορισμένων ρεπουμπλικανών. Επίσης, κριτική άσκησε και στις αμυντικές εταιρείες, επειδή δεν παράγουν αρκετά πυρομαχικά. Είπε για την κυβέρνηση Biden ότι αυτή. Τότε έδωσαν πάρα πολλά χρήματα σε πυρομαχικά στην Ουκρανία.
Μάλιστα.
Μέχρι στιγμής ο πόλεμος έχει κοστίσει, Αντρέα, 25 δισεκατομμύρια δολάρια.
Νομίζω από θα σε 28... διώξω αν συνεχίσεις, Δέσποινα. Έχει και τους τίτλους, βέβαια.
Από τις 28 Φεβρουαρίου και έπειτα, μέχρι σήμερα. Ο στρατηγός Κέιν, μέχρι αυτά που είπε,
ναι.
είναι ότι οι Ιρανοί έχουν αυτή τη στιγμή, είναι πιο αδύναμοι και λιγότερο ικανοί από ότι εδώ και δεκαετίες.
Μάλιστα.
Αυτό βέβαια μένει να αποδειχτεί. Όπως μένει να αποδειχτούν, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί
και πώς
όπως
θα
σου είπα,
αυτό.
Είναι μια επεισοδιακή, επεισοδιακή συνεδρίαση. Διότι αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ο δημοκρατικός Άνταμς, ο βουλευτής, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι είδαμε, ευθύνονται για την επίθεση στο σχολείο των Θηλαίων.
Μάλιστα.
Την πρώτη,
ναι.
εκεί που υπήρχαν τα 100 και πλέον κοριτσάκια. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει στη συνέχεια.
Περιμένουμε. Αν έχει κάτι αξιοσημείωτο, εδώ είμαστε. Και κυρίως εσύ εδώ, γιατί εμείς από σένα θα το μάθουμε. Παράδεισος και κόλαση μαζί που τραγουδούν οι Black Sabbath ξεκίνησαν μια τέτοια μέρα το 80 την πρώτη τους περιοδία με τραγουδιστή τον περίφημο Ronnie James Dio. Με Παράδεισο και κόλαση θα δούμε πώς είναι η πραγματικότητα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Σαν σήμερα το 1933 γεννήθηκε αυτός ο διάσημος, ο σημαντικός για μένα τραγουδοποιός και ποιητής, ο Ρόντ Μακκιούεν. Εκεί στο Όκλαντ της Καλιφόρνια. Αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του, που έγινε πολύ γνωστό βέβαια με τη φωνή του Terry Jacks που ακούμε κι εμείς. Seasons in the Sun. Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. Μπορεί να έχει και ένα άρωμα Αλαμπάμα σόγκ, λέει η Μαρίλια Γεροντίδη. Κάτι έχει σπράξει, έχει πάρει τα μινόρεα από το Αλαμπάμα σόγκ. Είναι όμορφη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, για να δούμε στα γρήγορα, γιατί έχω ένα ειδικά που τη λέει ο Παναγιώτης. Το θέμα της ασφάλειας, λέει επί ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε το αμίμητο «κάντε πως κοιμόμαστε». Πρώτα απ' όλα, κάντε πως κοιμόσαστε, δεν μπορεί να λέγε πως κοιμόμαστε. Κάντε εσείς ότι κοιμόμαστε εμείς. Δεύτερον, είδες πέφτεις αυτή την παγίδα που έλεγα εγώ ότι δεν πρέπει να πέφτουμε. Δεν σου είπα ότι πρέπει να συμπαθείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να τον θεωρείς την πιο επικίνδυνη κομματική, ξέρω εγώ, για το... Αλλά μην πέφτεις σε αυτή την παγίδα. Γιατί να σου πω κάτι, είχε υποθεί τότε ότι αν μπουν μέσα ληστές στο σπίτι σας, μην αντιδράσετε. Είναι επικίνδυνο. Γιατί αν άλλος έχει κουμπούρια, έχει μαχαίρια, είναι καλύτερα να νομίζει ότι δεν τον κατάλαβες. Αυτό είναι και πρωτόκολλο αμερικάνικο, να ξέρεις, αγαπητέ Παναγιώτη. Και το ότι το έπαιρνε τότε η αντιπολίτευση για να πει ότι στην ουσία αυτοί τους αφήνουν να μπαίνουν και γι' αυτό θα... είναι ντροπιαστικό. Όπως και αν τώρα κάποιοι που είναι που δεν είχε, ας πούμε, στον ΕΦΚΑ τρεις αστυνομικούς. Δεν είναι έτσι, το ξαναλέω. Εσύ έπεσες μόνος στην παγίδα. Γιατί προφανώς δεν τον συμπαθείς στο ΣΥΡΙΖΑ και καλά κάνεις. Αλλά πράγματα που θα ακουγόντουσαν αυτονόητα σε μια άλλη περίπτωση, τα ιδεολογικοποιούμε και ανάλογα με το ποιος τα έχει πει, το λένε πάντως αυτό οι αρχές απανταχού στον κόσμο. Όχι ότι θα τους αφήνουμε, αλλά αν μπει, γιατί δεν μπορεί έξω από κάθε σπίτι να είναι ένα περιπολικό τώρα, και αν ήτανε θα λέγαμε εδώ η αστυνομοκρατία, το κράτος, τα ξέρεις αυτά, η μεν και η δεν. Και η δε, που είναι δεν όμως όταν είναι αντιπολίτευση και γίνονται μεν συμπολίτευση, αλλά γίνονται δεν όταν έρθουν αυτοί στην αντιπολίτευση. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Όταν κάποιος σου ζητήσει τα λεφτά σου και κρατάει κουμπούρι ή μαχαίρι, θα του δώσεις τα λεφτά σου. Δεν θα ρισκάρεις τη ζωή σου ή την ασφάλεια των ανθρώπων. Αυτό δηλαδή που θα ήταν αυτονόητο, είχε γίνει τότε κουβέντα και μετά κάπου... Λοιπόν, εντάξει, εγώ είπα αυτά που είχα να πω, δεν σημαίνει ότι έχω και δίκιο προς Θεού. Αλλά καλό θα είναι να τα βλέπουμε τα πράγματα με βάση την πραγματικότητα, αφού είναι και πράγματα, και όχι με βάση τις ιδεολογικές κατασκευές που έχουμε στο κεφάλι μας. Άκουσα, ας πούμε, προχθές, δεν θυμάμαι, στην πρωινή εκπομπή του Βασίλη και της Μάριας, που είχαν το θάρρος να πούν ότι εντάξει ρε παιδί μου, απαράδεκτος αυτός που χτύπησε την κοπέλα, αλλά μην κατέβεις. Και ξέρω 100 δικαιωματιστό τέτοιους που θα έλεγαν και τι, και δεν έχει δικαίωμα να... Βρε, δικαίωμα έχεις. Αλλά όταν βλέπεις έναν έξαλλο, δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω τι, δεν πας εκεί πέρα να ρισκάρεις τη σωματική σου ακαιρεότητα. Δεν είναι θέμα δικαιώματος. Και έχω δικαίωμα να νιώθω ανάλαφρο σαν πουλί. Αν πηδήξω όμως από ένα ύψος 5 μέτρων, δεν θα πει βαρύτητα, μα ήταν δικαίωμά του. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Είναι άλλο να λαμβάνουμε τα προσήκοντα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία μας και άλλο το δικαίωμα. Φυσικά και είναι δικαίωμα οποιασδήποτε κοπέλας να κατέβει και να σου πει γιατί μου μιλάς έτσι. Ή οποιοδήποτε άντρα. Γιατί είδατε στο γαλάτσι. Δεν ήταν κοπέλα. Κατέβηκε ο 45χρονος και ο 56χρονος, τώρα γιατί τους λέμε όλους με την ηλικία, δεν έχω καταλάβει, αυτό είναι άλλη κουβέντα, τον έστειλε στο νοσοκομείο, παιδιά. Ας μην κατεβούμε λοιπόν. Και εμείς που το παίζουμε άντρες, και μην κατέβεις καλέ, μα δεν ξέρεις πια τι γίνεται εκεί έξω. Έχει αγριέψει το πράγμα πάρα πολύ, με συγχωρείτε για όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στον Πέτρο που είχε να πλώσει μπουγάδα και με τα τραγούδια τον κρατάμε στο ράδιο. Βάλε το ραδιάκι έξω να πλώνεις την μπουγάδα. Βάλε με τα ερτέκο να τα ακούεις όλα ο Γιάννης. Για το Duke Ellington μας ενημερώνει που το καλύψαμε, για την Aretha Franklin που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 67, το περίφημο Respect, ωραία Γιάννη, θα το καλύψουμε αυτό, ο Αλέξανδρος, με όλο αυτό λέει που έγινε στο μετρό, αν σκεφτούμε πώς γράφτηκε το Take the Train, που το έκανε διάσημο Duke Ellington, κάποιος θα έγραψε μια μπακατέλα στο μετρό. Πώς φαίνεται όμως το τύχημα, προσέξτε, ξέρετε περισσότερο, γιατί η μπακατέλα είναι ελαφρύ είδος μουσικού ορχιστρικού κομματιού. Το φιρελίζ, ας πούμε, λέγαμε. Άλλο που εμείς το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε απαξιωτικά για κάτι. Ο Αλέξανδρος το αξιοποίησε αμέσως όμως. Η Χρύσα, ξέρετε πότε ανοίγει η πλατφόρμα του αντικοινωνικού τουρισμού για μας που δεν θέλουμε πολύ κοσμία, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι μέχρι την Κυριακή πήρε παράταση η πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού. Αν έχετε λάπτοπ και υπομονή, δεν τα έχετε χαλάσει ήδη, κάντε μια προσπάθεια. Καλησπέρα, γιατί στα ΕΛΤΑ εντός Αττικής παίρνουμε αλληλογραφία μετά από 14 μέρες, λέει ο Κώστας. Νομίζω λόγω έλλειψης προσωπικού. Έχουν περάσει σε μια άλλη κατάσταση. Στο θέμα της ασφάλειας, ο Παναγιώτης, το είπα αυτό. Ο Παναγιώτης από τη Θήβα, ο Γιάννης. Θυμήθηκα, λέει, ναι, να μην το διαβάσω. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Ντρέπομαι όταν έτσι. Ωραίο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στέφανος, να απαγορευτούν τα βίντεο με βιοπραγίες, δυστυχήματα και δολοφονίες, η προβολή τους από τα social media, ακόμη και με θολά πλάνα, γιατί ενθαρρύνουν επίδοξοι εγκληματίες. Και βάζουν και ιδέες, Στέφανε. Είμαι μαζί σου. Είμαι μαζί σου, το λέω. Φτιάξε μια κίνηση τέτοια να την προσυπογράψω. Αχ, αυτά τα τραγούδια, ο Πάνος, Καλατζής, Κόκοτας, θυμίζουν ήρεμα, δροσερά, καλοκαιρινά, πρωινά. Μέσα σε ένα, δεν το λέω, τα μάξι μη θεωρηθεί διαφήμιση, πολύ ωραία τέτοια, του 80. Και ο Τριαντάφυλλος, αν μπει κάποιος στο σπίτι μου και το καταλάβω, μάλλον δεν θα βγει. Εσύ ξέρεις, Τριαντάφυλλε. Αλλά πρόσεξε, γιατί στην μία στο εκατομμύριο περίπτωση μπορεί να μην βγούμε εμείς που είναι και δικό μας το σπίτι. Το δίκιο το καταλαβαίνω, αλλά πια... Εξαρτάται, αν μπει ένας άνθρωπος έτσι και σε σπρώξει και τον σπρώξεις, μπαίνουν πια με όπλα, κουβαλάνε, έχει αγριέψει το πράγμα πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ εγώ να σου πω τι θα κάνεις πολύ γρήγορα, πολύ πολύ γρήγορα. Τι λέει ο Κώστας, είδα την ταινία, λέει, τον Γιαλαμά Πρετεντέρη, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης και γελούσα μόνος μου. Η Πέπη, δεν παρακάλεσα, δεν υποχρεώθηκα, δεν υποσχέθηκα, δεν έγινε ένας από αυτούς, γι' αυτό είμαι ΑΕΚ. Μπράβο βρε Πέπη, μπράβο. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία, το καταλάβαμε και το εμπεδώσαμε, επιτελικό είναι το κράτος που όταν ένας 89χρονος παίρνει όπλο και βάλει κατά αθώων σε δύο δημόσιες υπηρεσίες στην Αθήνα, συλλαμβάνεται τυχαία σε ξενοδοχείο στην Πάτρα επειδή κουράστηκε και ήθελε να κοιμηθεί λίγο. Ναι, είδες ότι καμιά φορά μα δίνεις και υποσχέσεις που είναι εκτός πραγματικότητας, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι και ένα άλλο κράτος. Δηλαδή μερικά πράγματα μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά είναι άλλο οι αστυνομικές σειρές, άλλο η πραγματικότητα. Όταν κάποιος χωθεί μέσα σε ένα πλήθος, σε μια πόλη σαν την Αθήνα, τους διπλάσιους αστυνομικούς να έχεις. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι εφικτό. Δεν θέλω να υπερασπιστώ ούτε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ούτε τίποτα. Αλλά καλό θα είναι να βλέπουμε και το μέτρο της πραγματικότητας. Την τιτίζικη παρέμβασή μου στο απίλαυσε που είπατε στην αφήγηση της προέλευσης, το απολύο έχει αόρατο απείλησα, γιατί απίλαυσε και όχι απέλαυσε. Τώρα μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό δυσκολεύομαι να σου πω γιατί. Θα το κοιτάξω αν αυτό είναι λάθος, νομίζω. Ναι, δεν είναι του απολαμβάνω. Ναι, νομίζω. Δεν είναι του απολύω. Είναι του απολαμβάνω. Είναι άλλο το απολαμβάνω, άλλο το απολύω. Άλλο τον είναι απολύεις τον δούλο σου, δέσποτα. Αλλά τώρα ξέρεις, μέσα στον πανικό, πού να τα θυμηθώ όλα αυτά. Νομίζω πάντως ότι εκεί είναι το θέμα. Είναι απίλαυση γιατί είναι απολαμβάνω και δεν είναι απολύω. Άσε που από απολύσεις. Ας θα τα πούμε την πρώτη μαγιά αυτά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Ο Τριαντάφυλλος είναι ενεργός αθλητής σκοποβολής. Ναι, αλλά αυτά τα όπλα είναι κλειδωμένα, από όσο ξέρω. Και τα έχει κάποιος μόνο όταν πηγαίνει. Γιατί έχω και εγώ, έχω ξαδέρφη που είναι πολύ καλή σε αυτά. Και έχω και καλό, λέει, πατόφτυρο. Φτιαρό, μήπως. Καλά. Μάρκο σε λίγο, Δημήτρη Καϊμά τώρα. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
Τι παιχνιδάρα ήταν αυτή στο Παρίσι, ρε εσύ. Μέχρι αύριο θα βάζανε γκολ αυτή.
Το παιχνίδι με τη Ρος μπάλα, εντάξει.
Ποιο, ναι, εντάξει, είχαμε τα δύο που τα κατάφεραν. Και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αλλά αυτό το Παρίσι Σεν-Ζερμέν Μπάγερν ήταν μεγάλη απόλαυση.
Εγώ δεν το είδα γιατί έβλεπα το μπάσκετ.
Σήμερα θα δεις τον ΠΑΟΚ, αλλά ελπίζω ότι θα δεις και το Ατλέτικο Άρσεναλ, όπου οι ερυθρόλευκοι στρωματάδες, γιατί έτσι τους λένε τις Ατλέτικο, θα αντιμετωπίσουν τους ερυθρόλευκους κανονιέριδες. Και όποιος κερδίσει...
Οι πουλμανάδες. Εγώ να το πω ότι θα είναι και τα δύο πουλμαν, και από εδώ και από εκεί.
Δεν νομίζω, η Arsenal πουλμαν, δεν νομίζω αυτά που λες.
Καλά.
Αυτά να τα αφήσεις, Δημήτρη μου.
Καλά.
Θα δείξει. Κοίταξε,
τώρα. Αυτά τα κούβερεσέ. Όταν μια ομάδα πετυχαίνει το στόχο της, το ποδόσφαιρο δεν είναι θέατρο.
Όχι, αλλά είναι ποδόσφαιρο.
Πολύ, ναι, αλλά είναι η νίκη.
Είναι προσομοίωση πολέμου. Θέλει και επίθεση. Δεν μπορεί να αμυνόμαστε όλοι.
Είναι, μπορεί στο ξέφωτο να βγει και να πετύχει.
Στο ξέφωτο. Να πάρει το καρδιοφύλι και να ρίξει.
Δηλαδή
μία.
Τώρα τι γίνεται. Όχι, επειδή αυτό το ακούω και γελάω. Και γιατί γελάω.
Γιατί
αν
γελάς.
Μία από τις ομάδες μας, τις ελληνικές.
Μάλιστα.
Θα έπαιζε με τα λεωφορεία του Λονδίνου.
Μάλιστα.
Το διπλό, το μεγάλο, το κόκκινο.
Ναι.
Και στο ξέφωτο έβγαινε αντεπίδεση και ένα γκολ. Και έφτανε τελικό και το σήκωνε. Θα τολμούσε κάποιος αυτή τη ομάδα
να πει
δεν μου άρεσε
είμαστε.
Πολύ.
Αλλά...
Μα δεν μου άρεσε πολύ, όχι. Οι αντίπαλοι θα λέγανε τσουκου τσουκου μπολ, για τα πούλμαρ και τέτοια. Αυτή τα κούβερεσέ στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στο ρομαντικό αθλητισμό, είναι η νίκη.
Ναι, όχι νίκη. Μόνο. Άμα είναι η μόνο νίκη. Η νίκη, χάνεται όλη η μαγεία,
δηλαδή,
θρησκευτικό υπόβαθρο.
Αν η ΑΕΚ, λέω για την ομάδα σου,
ναι.
Θα πάρει ένα ευρωπαϊκό τίτλο με ναι. όλα τα παιχνίδια 1-0.
Χάλια νοείς. Θα πω μπράβο ρε ΑΕΚ, αλλά να παίξουμε και καμιά μπάλα για να έρθω να
στο...
Όχι, θα το πω. Αυτό το πω, τι να κάνω τώρα, θα με βάλεις με το ζόρι. Όχι, κάνεις λάθος.
Θα πάρεις άδεια και θα
κάνεις λάθος. Εγώ έτρεχα δίπλα στα κάγκελα για να βλέπω πού παίζει ο Παπαϊωάννου και άμα έκανε κάνα μαγικό και τέτοιο, ούτε το σκόρ δεν ρώταγα μετά.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Μην τα απογυμνώσουμε όλα. Είσαι βάρβαρος καπιταλιστής, Δημήτρη Καϊμά, του αθλητισμού εννοώ.
Το ποδόσφαιρο είναι η νίκη. Είναι και θέαμα.
Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή και η ζωή είναι και για τους ιτημένους. Αρκεί να,
σαφέστατα,
να άξιζε η διαδρομή, Δημήτρη.
Ναι, Αντρέα μου, αλλά είναι και την. Η Ρεάλ Μαδρίτη.
Δεν
μπορεί
θέλω να,
να
σε μεταπίσω, αλλά να λέω και εγώ τον καημό.
Δεν μπορεί
μου.
Να παίξει. Ναι. Η ομάδα στη μεγάλη Ρεάλ mm-hmm. δεν μπορεί να παίξει αμυντικά.
Δεν μπορεί.
Έχει
καλά, ούτε οι Παρί τελικά και οι Μπάγερν μπορούν. Γιατί οι ομαδάρες 5 έφαγε μία, 4 οι άλλοι.
Μπορούσε, παραδείγματα, έτσι,
και μπορούσε να είναι και ψηλότερο.
Είναι ομάδες. Που
ωραία.
Λένε ότι έχω λιγότερα. Λοιπόν,
για πες μου τώρα.
9 η ώρα. Μιλμπάο ΠΑΟΚ.
Μάλιστα.
RTV2 Sports. Είχε κερδίσει μέχρι πόντους.
Και μακάρι να ξανακερδίσει για να μην χρειαζόμαστε διαφορές και τίποτα. Βάλτε το πούλμαν μπροστά στο καλάθι και απάνω του.
Έτσι μπαίνει, μπράβο, ναι, ναι. Ή να βάλουμε το χέρι πάνω στο
ωραία.
Καλάθι για να μείνουμε σίγουροι.
Εντάξει, Δημήτρη μου. Οπότε αύριο θα δούμε ποιος έβαλε πούλμαν, ποιος έβαλε λεωφορείο, ποιος έβαλε μοτοσικλέτα κτλ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, κάποιοι πόλεμοι και κάποια εγκλήματα δεν έχουν τελειώσει ακόμα.
Σαν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια να βγει ετράβηξα τους δρόμους. φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.
Από τη Μικρά Ασία μια εξαιρετική μουσική δουλειά να μας θυμίσει ότι το να δώσεις νερό σε κάποιον είναι η πιο, πώς να το πω, σημαντική κίνηση που δείχνει την ανθρωπιά. Καθώς ολοκληρώνουμε τη σημερινή διαδρομή, πιστέψτε με, θα ήθελα πολύ να σας πω για διάφορες ειδησούλες που αφορούν και ένα ωραίο κίνημα σεξουαλικών δημοκρατών στη Σουηδία και διάφορα χαριτόβρητα, αλλά έχω αυτό το δαιμόνιο που λέγει και ο Σοκράτης εκεί στο κεφάλι, που λέει ναι ρε εσύ, αλλά η ζωή έχει και άλλες παραμέτρους. Δώσε όλες τις διαστάσεις στους ανθρώπους και αυτοί θα διαλέξουν, γιατί και η ψευτοχαρά δεν κρατάει πολύ. Οπότε με τη φοβάσαι την, όχι μόνο τη λύπη, να βλέπεις τη σκληρή πραγματικότητα, γιατί είναι δυστυχώς πραγματικότητα. Διάβασα λοιπόν μια έκθεση των γιατρών χωρίς σύνορα. Σύμφωνα με αυτήν, οι Ισραηλινοί έχουν καταστρέψει, έχουν προκαλέσει ζημιές στο 90% των υποδομών ίδρευσης και αποχέτευσης στη Γάζα. Και σε περιπτώσεις που ακόμα και μικρά παιδιά πηγαίνουν κάπου για να πάρουν νερό, γιατί χωρίς νερό δεν γίνεται. Δηλαδή μπορεί να πεινάσεις, μπορεί να κάνεις, να... δεν γίνεται χωρίς νερό. Έχουμε ακόμη και πυροβολισμούς όταν κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να πάρουν το στοιχειώδες στο νερό. Επειδή το διάβασα και έχω διαβάσει και πολλά σχετικά, και αυτή είναι μια έκθεση των γιατρών χωρίς σύνορα που δημοσιεύθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, ζητήσαμε από τον κύριο Μιχάλη Φωτιάδη, που είναι υπεύθυνος του προγράμματος ιατρικών εκενώσεων από τη Γάζα, των γιατρών χωρίς σύνορα εδώ του ελληνικού τμήματος, και ο οποίος έχει πάει πολλές φορές εκεί, επομένως έχει την εικόνα, δεν είναι κάτι που διάβασε όπως εγώ, να μας πει δύο πράγματα. Κύριε Φωτιάδη, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα σας. Εμείς για αυτό που κάνετε, δεν είναι, γιατί αυτό που κάνετε εσείς είναι λίγο πιο δύσκολο από αυτό που κάνουμε εμείς. Αλλά θέλουμε να μάθουμε. Είδα, διάβασα αποσπάσματα αυτής της έκθεσης και μαρτυρίες προσωπικών, ότι αυτό έχει μια σκοπιμότητα, γιατί το Ισραήλ είπε ότι με τους βομβαρδισμούς, με αυτά έχουν καταστραφεί κάποια κομμάτια της υποδομής.
Καταρχάς, όπως είπατε και στην αρχή, το 90% του δικτύου νερού και αποχέτευσης είναι κατεστραμμένο. Δεν μπορείς μια στρατιωτική καμπάνια να χτυπάς και τα βασικά, τις βασικές υποδομές για νερό, για αποχέτευση, και την ίδια στιγμή να χτυπάς και τους ανθρώπους, τους άμαχους, τα νοσοκομεία. Οπότε καλά είναι αυτά που λένε οι Ισραηλινές αρχές, αλλά με την έρευνα αυτή, γιατί θέλαμε να βάλουμε τα στοιχεία στη θέση τους, ναι, βλέπουμε ότι η πρόσβαση στο νερό χρησιμοποιείται σαν όπλο πολέμου κατά των Παλαιστινίων αμάχων, γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων εκεί, οι οποίοι ζουν 2/3 από αυτούς ακόμα σε σκηνές, σε παρακτήγματα, στα ερείπια των σπιτιών τους, προσπαθούν να επιβιώσουν.
Και όταν λέτε ότι δεν έχει, ας πούμε, αποχέτευση και τα λοιπά, τι κάνουν οι άνθρωποι? Γιατί διάβαζα ότι πάνε και σκάβουν τρύπες στην άμμο. Ζουν σε ένα επίπεδο πια πρωτόγονων κοινωνιών.
Ακριβώς. Ήταν άνθρωποι που είχαν πρόσβαση σε αποχέτευση, σε τουαλέτες, κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι εμείς στην Ελλάδα. Μπαίναν στο σπίτι τους, ανοίγαν τη βρύση, έτρεχε νερό. Mm-hmm. Τώρα ζουν σε σκηνές παραπήγματα. Το νερό, ορίζοντας, είναι αρκετά ψηλά, είναι υφάλατο, σκάβουν αυτές τις τρύπες ή οι τουαλέτες που υπάρχουν εκστρατείας. Μολύνεται και το νερό, βρέχει, πλημμύρα, και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Και το νερό δεν είναι μόνο για να πίνουν, είναι και για να πλένονται, είναι και για να το χρησιμοποιούν για να φτιάξουν φαγητό. Δεν είναι... είναι ζωή. Το νερό είναι ζωή.
Χωρίς νερό, μάλιστα πολλοί έχουν πει ότι αν ξαναγίνει παγκόσμιος, δεν είχαν υπολογίσει τον κύριο Τραμπ βέβαια, θα γίνει για το νερό και όχι για τα πετρέλαια και τις πηγές ενέργειας. Γιατί όμως η έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα μιλάει για σκοπιμότητα από τη μεριά του Ισραήλ?
Το νερό στη Γάζα, κατά κύριο λόγο, είναι από αφαλάτωση.
Ναι.
Γιατί δεν πίνεται έτσι κι αλλιώς, είναι υφάλατο. Οπότε όταν χτυπάς τα κέντρα αφαλάτωσης, όταν περιορίζεις την πρόσβαση των ανθρώπων για να πάνε στις διανομές νερού...
Πώς δηλαδή την περιορίζουν?
Με τις συγκρούσεις, με τις επιθέσεις, με το φόβο. Αλλά και το κύριο λόγο, ένας άλλος βασικός λόγος είναι ότι δεν επιτρέπουν την είσοδο προμηθειών που σχετίζονται με το νερό, με την αφαλάτωση, σωλήνες, τα χημικά που χρειάζονται για την αφαλάτωση, ταμπλέτες για αποστήρωση νερού. Είναι μια σειρά.
Δοκίμασαν οι γιατροί χωρίς σύνορα να περάσουν τέτοια υλικά και τους απαγορεύτηκε δηλαδή?
Ναι, μέσα στην έκθεση υπάρχει και αυτό. Μην ξεχνάτε ότι από πρώτη δεν μας αφήνουν να βάλουμε τίποτα. Εγώ ήμουν στο τελευταίο λεωφορείο που έφυγε από τη Γάζα τέλη Φλεβάρι με το Διεθνές Προσωπικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, γιατί από τις αρχές του χρόνου θεωρούμαστε ότι δεν πρέπει να είμαστε στη Γάζα από τις αρχές του Ισραήλ. Συνεχίζονται τα προγράμματά μας μέσα στη Γάζα και η διανομή νερού. 100 εκατομμύρια λίτρα μόνο το μήνα του Μαρτίου έχουμε διανύμει, που είναι γύρω στα 1500 χιλιόμετρα δοχείων των 20 λίτρων Θεσσαλονίκη-Γάζα. Δηλαδή είναι τεράστια τα νούμερα τα δικά μας. Παρόλα αυτά το νερό δεν φτάνει για να καλύψει όλες τις ανάγκες ανθρώπινες, που δεν είναι μόνο να πίνουν, αλλά και όλα τα υπόλοιπα.
Όλου του πληθυσμού, έτσι, παιδιά, γυναίκες, όχι μαχητικά. Των μαχητών, δεν πάτε εσείς, ας πούμε,
τα παιδιά,
Χαμάς στα νερά.
Η προσωπική υγιεινή είναι πολύ σημαντική για όλους μας και βλέπουμε ότι οι δερματικές παθήσεις, σύμφωνα με την έκθεση, είναι το 18% των γενικών ιατρικών επισκέψεων. Αλλά φανταστείτε, ένας άνθρωπος που ζει μέσα στη σκηνή του, έχει αποθεραπευτεί, έχει τα τραύματά του κτλ., πώς μπορεί να συνεχίσει να ελπίζει σε καλύτερη διαβίωση όταν δεν υπάρχει το νερό και η πρόσβαση στην υγιεινή?
Και τώρα τι είναι αυτό που με αυτή το δελτίο τύπου και την έκθεσή του στην ουσία ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα?
Αυτή ζητάμε να σταματήσει καταρχάς αυτή η μηχανή της γενοκτονίας στη Γάζα. Συγκεκριμένα για το νερό, να μπορέσουν να μπουν μέσα στη Γάζα όλες αυτές οι προμήθειες και τα υλικά για να αποκατασταθεί το δίκτυο νερού, τουλάχιστον της αφαλάτωσης και των διανομών. Μην ξεχνάτε ότι και τα φορτηγά που κάνουν τις διανομές θέλουν ανταλλακτικά, θέλουν οι γεννήτριες, θέλουν λάδι. Δεν είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα ότι να επιτρέψουν να σταματήσει αυτό που γίνεται σήμερα, η έλλειψη, η σκόπιμη έλλειψη πρόσβαση σε νερό και από τις αρχές του Ισραήλ και από τα κράτη-μέλη των ΗΠΑ, ιδίως αυτά που είναι μέρος του Συμβουλίου της Ειρήνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αραβικά κράτη, Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι πρέπει να γίνει τώρα, γιατί παρόλο που είναι και χειρία που είναι μόνο στα λόγια πολλές φορές.
Καν βλέπουμε και στο Λίβανο.
Ακριβώς.
Τώρα κοιτάμε όλοι τα στενά του Ορμούς για να πάμε μετά στο βενζινάδικο. Ενώ τώρα αυτό είναι νερό, δεν είναι βενζίνη, εμείς έχουμε. Είναι μεγάλο θέμα αυτό προτεραιοτήτων και των κοινωνιών και της συλλογικής αντίδρασης, κύριε Φωτιάδη.
Ακριβώς. Κάθε μέρα που θα περνάει, παρόλο που αυτό που, όπως είπαμε, εκεχηρία στα λόγια, η κατάσταση γίνεται χειρότερα. Γιατί δεν είναι ότι υπάρχει έλλειψη νερού σήμερα. Υπάρχει από την αρχή. Και σταδιακά έχει γίνει χειρότερα.
Πεθαίνει από δίψα ο ανθρωπισμός και στη Γάζα.
Και στη Γάζα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Φωτιάδη που μοιραστήκατε την εμπειρία και μας αφυπνίσατε κάποιες σκέψεις για να το ξαναδούμε κι εμείς. Κάποια στιγμή θα ξαναπάτε?
Ελπίζω.
Να είναι τέτοιες συνθήκες που να το επιτρέπουν βέβαια.
Ναι, ναι, και από την άλλη όπως σας είπα έχουμε φύγει και εγώ και όλο το διεθνές προσωπικό τέλη Φεβρουαρίου. Δεν ξέρω αν επιτρέπουν πλέον ανεξάρτητες ευρωπιστικές οργανώσεις όπως και δημοσιογράφους στη Λωρίδα της Γάζας, γιατί είμαστε εκεί, κάνουμε αυτό που κάνουμε και υπάρχει σκοπιμότητα στο να μην είμαστε εκεί. Ναι.
Γιατί είσαστε και μάρτυρες των τεκτενωμένων.
Ακριβώς. Όπως αυτή η έκθεση που βγάλαμε. Συνεχίζουμε με το προσωπικό των Παλαιστινίων συναδέλφων, αλλά μέχρι να έχουμε και τις προμήθειες, τα φάρμακα για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις πράξεις.
Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φωτιάδη. Σας ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Ο κύριος Μιχάλης Φωτιάδης, υπεύθυνος του προγράμματος ιατρικών εκενώσεων από τη Γάζα, των γιατρών χωρίς σύνορα. Κλείνουμε εμείς με σεβασμό, με respect, με σεβασμό και στη μεγάλη Αρίθα Φράγκλιν που μια τέτοια μέρα το 1967 κυκλοφόρησε, επιτρέψτε μου την έκφραση, αυτή την κομματάρα. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το Θάνος Χιαφάκα. Το Βαγγέλη Σαρή, ένα επιτελείο ολόκληρο το βλέπω σε πλήρη εγρήγορση. Οπότε σας αφήνουμε με την Αρίθα και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.